Прагнення, якія жывуць у сэрцы чалавека, любові, годнасці і Бога, гэта тэма рэкалекцыі, якія для папы Франкішка іерархаў рымскай курыі правядзе партугальскі святар ксёнз Жазэ Талентіна Мендонса. Духоўнае практыкаванне адбудуцца 18-23 лютага ў горадзе Арыча, прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма. Ксёнз Мендонса заўважыў, што кожная асоба мае прагненне любові, прызнання, адносін, годнасці, дыялогу, сустрэчы, чалавечнасці і Бога. Таксама і адным з апошніх слова ў паміраючага на крыжы Хрыста было «прагну». Єзус просіць касцёл далучыцца да рэалізацыі як божых, так і чалавечых прагненняў. Хрысціяне павінны быць прароцкім лакаматывам грамадства, у якім жывуць, асабліва ў барацьбе з беднасцю і ўвазе да бедных, падкрэсліў ён. 53-гадовы ксёнз Жазэ Талентіна Мендонса, партугальскі душпастар, тэолаг і паэт. Ён з'яўляецца віцэ-рэктарам Лісабонскага каталіцкага універсітэта і кансультантам папскай рады па культуры. Святар вельмі вядомы ў сваёй краіне. У 2014 годзе ён быў афіцыйным прадстаўніком Партугаліі на сусветным дні паэзіі.